Ağla ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Mədəniyyət proqramının bu sayında ən qədim kino şənliyinə, Venesiya Film Festivalına dəvət alan Azərbaycan filmindən xəbər tutacaq.
Nabat əslində sülhə çağıran filmdir. Nabat əslində həyata çağıran filmdir.
Venesiya Festivalının ab havasını yaşayacaq.
Azərbaycan üçün fəxr duyurulacaq bir şeydir ki, Azərbaycan bu festivalda iştirak edir və təsəvvür gətirin ki, titrlər başlayan kimi əl çalmaq başladı zaten.
Venesiya şəhərinin indiki durumunu öyrənəcək.
Dövrə 4-5 metr su qalxıb da bilir, şəhəri su basır. Bir çox evlər artıq qəzalı vəziyyətdədir. Adamları köçürüblər.
Festivala dəvət alan Nabat filminin necə çəkildiyini biləcək.
Harada çəkdiniz? Biz çəkdik Laxıçdan yuxarıda, 8 km dağlarda, Əftisiyop kəndi var. 7 dəyərman kəndi oldu.
Və Nabat filminin festivala qatılan rejissoru Elçin Musaoğlu'nun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Ekip həmişə, ekip qrupda çox vacibdir ki, bir dənə ürək olsun hamının. Eksalda heç nə alınmayacaq. Əgər orada kimsə axşam yatanda rejissoru söhüb yatacaqsa, o inanın ki, filmə təsir edir.
Bu il sentyabrın 6-sında Venesiya Film Festivalı 71-ci mövsümünü bağladı. Dünyanın ən qocaman və Avropanın 4 böyük kino yarışmasından biri olan festivalın bu ilki müsabiqə proqramında 20 filmin nümayişi nəzərdə tutulmuşdu. Bu festivalın ölkə tamaşaçısı üçün ən önəmli özəlliyi kino festivalda ilk dəfə Azərbaycanın tam metrajlı bədii filminin nümayişi oldu. Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı olan Nabat kino festivalın Horizontlar proqramına daxil edilmişdi. Filmin quruluşu rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri Elçin Musaoğlu, digər ssenaristi İlxan Nəbiyev, quruluşu operatoru Abdürrəhim Bişarat, İran, prodüseri Müşfiq Ətəmovdur. Əsas rolları Fatimə Muhtəməd Arya, İran, Vidadə Əliyev, Ramin Zeynalov, Sabir Məhmədov və başqaları canlandırıb. Nabat filmi sentyabrın 5-də Balçın'da nümayiş etdirildi. Beləcə, Nabatın dünya premiyası başladı. Filmin quruluşu rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri Elçin Musaoğlu artıq Bakıdadır. Azadlıq Radiosunun İZ proqramına qonaqdır. Elçin Bey, xoş gördük.
Xoş gördük.
Axır ki, Venesiya Film Festivalında Azərbaycan filmi göründü. Və bu sizin qismətiniz oldu, Elçin Bey.
Şükür.
Əvvəlcə, gəlin ondan başlayaq ki, necə keçdi festival? Sonra başqa suallar gələcək.
Festival yaxşı keçdi. Yəni ki, bu dünyanın ən qədim festivalıdır. Adı çox böyüdü özündən.
Gürültuludur, bəli.
Adı çox gürültuludur, nəinki özü.
71-ci.
Bəli, Mussolini dövründə başlayıb.
Bəli, bəli, görürsən.
Çox qədim. Və maraqlısı nədir ki, Avropa qocaldığı kimi indi görürsən ki, festivallar da qocalır. İtaliyada maddi durum biraz zəifdir, çətinləşib həyat. Və dövlət deyəsən, mən belə başa düşdüm ki, bu sonuncu festivalda yardım eləmir. Ən çox bunlar sponsorların
hesabına,
hesabına keçirirlər və o boşluqlar hiss olunurdu festivalda. Şimdi mən o təşkilat məsələ də hiss eləyirdim bu boşluqları.
Maraqlıdır belə adlı sanlı festival və boşluqlar.
Təbii indi çox adam deyir ki, festivaldır, çox böyüdü, adamlar çox gəlir falan eləyir, amma bu festivalın özəlliyi, gözəlliyi ondadır ki, o orqanizmdə elə qurulmalıdır ki, məsələn mən Kanda olmamışam. Düzmə bir kərə deyiblər gedək Kana, amma mən demişəm ki, mən Kana festivalı ancaq filmlə gedə bilərəm. Mən qonaq qismində heç bir festivala getmək fikrim yoxdur. Mən Kanı gedib gəzə bilərəm.
Amma belə amma keçəri getmişdilər.
Bilirəm. Mənə də təklif olunmuşdu, amma mən filmim yoxdursa mən getmirəm ora. Düzdür, film vardı, marketdə vardı və Venice festivalda filmi elə məhz oradan seçmişdim. Bizim distributor fransız vətəndaşıdır. Hə, ona görə o marketdə qoyulmuşdu və Venis festivalı dəvət vermişdi bizə. Belə.
Azərbaycan filminin festivalda Venesiya festivalına dəvət olunması kimləri təəccübləndirdi? Kimləri sevindirdi Elçin bəy?
Sevindirdi deyə bilmərəm amma təəccübləndirdi, çoxun təəccübləndirdi. Hətta
bizi də təəccübləndirdi. Həmin xəbər verdik saytımızda.
Hə, press konfransda birinci sual bu idi ki, biz Azərbaycan sineması haqqında heç nə bilmirik. Bizə tanıdın. Hə, mən də bizim prodüser Müşfiq Ətəmov orada idi. Dedim, zəhmət olmasa buyurur, tanıdın. Yəni dediyim odur, bilirsiniz necə? Balaca ölkələr var ki, məsələn qonşu ölkələr, Gürcüstan məsələn nəzərdə tutaq da. Gürcüstan mən belə başa düşürəm ki, elə bir festival yoxdur ki, orada iştirak eləməsin.
Nə danışırsınız?
Təbii, burada ölkəyə münasib münasibət çox vacib rol oynayır, çox vacib. Gürcüstana münasibət tamamilə fərqlidir, nəinki bizə. Mən bunu çox yerdə hiss eləmişəm. Təbii, səni tanıyandan sonra, filmi görəndən sonra sənə münasibət dəyişir, o bir mənalıdır. Amma ilk ad gələndə birinci görəm gürcülərə münasibət, film zəifdir, zəif deyil, ölkə münasibət başqadır. Təbii, bu Saakaşvili dövründən gəlmə məsələlərdir yəqin ki. Mən dəqiq bilirəm ki, bunun böyük təsiri var. Və mən doğrudan yaxşı rejissor dostlarım var ki, məsələn Avaşvili, o iştirak elədi Karlovarda və Qran Prini aldı. Və bilirəm ki, normal da filmdir, yaxşı filmdir. Amma ölkə olaraq deyirəm də, Azərbaycan təbii ilk dəfə idi və əslində mən indi öz adıma demirəm, amma Azərbaycan üçün fəxr duyurulacaq bir şeydir ki, Azərbaycan bu festivalda iştirak eləyir və ən azından reaksiyalar çox, mən gözləmirdim ki, belə reaksiyalar olar. Təsəvvür edirin ki, titrlər başlayan kimi əl çalmaq başladı zalda. Təsəvvür edirin ki, işıqlar yandı, adamlar əl çalır. Biz də ayaq üstə durmuşuq, mən heç bilmirəm nə edim. Biz onu gördük ki, bu gözyaşlı qadınlar yaxınlaşır, aktrisanı qucaqlayır. Sonra kimsə gətirir, avtoqraf verir. Adamlar gəlirlər, nəsə deyirlər öz dillərində, sən italyanca təbii ki, heç nə bilmirsən, nəsə deyirlər, səni qucaqlayırlar, gedirlər və orada məsəl üçün çox məşhur İran rejissoru var, Əmir Nadiri. Bu Kiarostamidgil ilə birbaşlayan adamdır. Onların ağsaqqalları da, o indi Amerikada yaşayır və Amerikada işləyir. Yaponda da dərs deyir, orada da çəkir. İtalyanlar üçün ssenari yazdı, o da oradaydı. Mənim üçün ən maraqlı onun reaksiyası idi. Məsələn, o filmi çox sevmişdi və deyirdi ki, bu festivalın bir dənə filmi var, o da nə var. Çox qəribədir. Münasibət çox fərqli idi və jurnalistlərdən biri hətta ingilis qız intervyu alırdı bizdən. Mən dedi ki, sizin film mənim həyatımı alt üst elədi. Qorxdum, dedim, niyə? Dedi ki, yaxşı mənim, mənim bütün dünya baxışım dəyişdi. Mənim üçün çox maraqlıdır. Sonra bir polyak jurnalisti vardı, Anna. O yaxşı bir söz dedi. Mənim biraz, ya kurios kimi xoşuma gəldi. Deyir ki, Kançalovskanın filminin müzakirəsində yığışmışdı jurnalistlər. Nabat filmindən danışırdılar. Görməyənlərə, görənlər danışırdılar ki, belə bir film var. Və mənə deyir ki, niyə görsən main competition-da yoxdur? Dedim, valla onu festival seçirdi. Ha, çünki deyir ki, jüri başını itirib ki, mükafatı kimə versin? yəni, reaksiyalar çox yaxşıdır. Hətta küçədə bir də görsən saxlayırlar ki, biz sizin filmə baxdıq, Nabat, Azərbaycan. Bu sözlər o qədər səslənirdi ki, mən, məsələn, xoşuma gəlir. Ona görə yox, elçin kimi yox. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı kimi. Bu məni sevindirir.
Yəni, mükafata layiq görüləcəyinizə inanırdınız mı, yoxsa ümid vardı mı yəni?
Ümid vardı. İnanırsınız, orada hətta jurnalistlər deyirlər ki, bu hökmən mükafatı var, filan var. Amma mən içimdə bir şey vardı ki, bu siyasi məsələdir, yenə Qarabağ məsələsi. Hətta orada güllə atılmırsa da. Bilirsiniz necədir, məsələn, heç güllə atılmır. Orada Nabat gəlir, kəndə kənd yoxdur. Bu nə demək, demək erməni eləyib də, təbii. Festivallar qorxurlar bu temalardan. Bilirsiniz, festivallar bu şeyləri getmirlər. Mən bunu bilirdim əvvəlcədən. Və təəccüblənmədim əslində. Bilirdim ki, bu hətta sən güllə atmasan da, sən hətta anadan da danışsan, sonda nəticə həmişəki kimi olacaq. Normal. Mən düşünürəm ki, normal indi festival həyatı başlayacaq inşallah filmin. Chicago'ya gedəcək bu ay, sonra San Paulo'ya gedəcək, bir də Tokyo'ya gedəcək bu ay üçün.
Yəni orada dəvət aldınız?
Hamısı orada, hə. Hətta
görürsünüz mü bir festival?
Hətta satış məsələləri də oldu orada artıq. Bizim distributor məşğuldur işlə. Bir neçə ölkəyə orada artıq satılmışdı. Yəni onlar artıq müqavilə bağlayacaqlar. Çünki gəldim onlar mənə və prodüserə mərzə elədi ki, İsveç artıq aldı, biz müqavilə bağlayacaq, Fransa ilə danışıqlar gedir. Yəni, ora hamı gəlir də, bazarda, marketdir, görürlər, festivallar dəvət eləyir. Mən Yaponların məktubu çox xoşuma gəldi. Məktub yazmışlar ayrıca ki, filmi çox sevdik. Beautiful film. Çox bəyənilir. Çünki biraz yaxındır da Yaponlara da, bir şərqdir. Film çox xoşbəxt olardı bizim festivalda görün. Mən də razılıq verdim, əsas competition-dədir və Tokyo əslində Piaf-la A kateqoriyadır. Yəni, belə çıxır ki, film Venice həm də bir dənə də A kateqoriya. Adətən belə olur da, bir A kateqoriya olsa, sonra ancaq B-lərə gedməlidir, yatsaylərə. Amma Yapon Tokyo Festivalı da çox məşhur festivaldır. Sonra Goa Hindistana məşhur festivaldır. Ora dəvət alıb. Milan, Neapol, onlar da Venice Festivalı özü aparacaq artıq. Onlara da gedəcək o İtaliya festivallarına. Belə, məncə, inşallah festival həyatı normal olacaq.
Kimi, elə isə keçək filmə. Necə başladınız? Nədən Nabat? Nədən belə qəribə bir ad seçdi sözünüzə?
Nabat sözü ərəbdən gəlir də, bilirsiniz də.
Bəli.
Həyat deməkdir də.
Həyat deməkmiş.
Nəbatət demirik, təbiət, həyat, bəli, ağac. Oradandır, amma deyim, sırf bunu gözləyirdim deyə yox. Bu, əslində, mənim bir yaxın bir adamımın nənəsinin adıdır. Orada bir Dubai Film Festivalının nümayəndəsi vardı. Erfan Rəşid dedi ki, niyə Nabat ada yəni bu qədər önəm verin? Dedim, yox, əslində, bu çox praktik bir iş idi, əslində. Mən ana obrazını istəyirdim gətirin və ana deyəndə nənələri də düşünürəm də eyni zamanda. Mənim nənəm məsəl üçün, mənim ilk universitetim nənəm idi. Bütün dastanlar, nağıllar onun vasitəsilə qanıma hopmuşdu. Yayda həmişə onun yanında olurduq, nənənin yanında olurduq. Nənə də həmişə bizə nağıllar danışardı və mən gördüm ki, nə qədər güclü qadındır. Yəni ərsiz qadın idi, ər müharibə vaxtı. yavaş olmuşdu. Bir oğlu özü böyütmüşdü filan. Hocam sadece mənim nənəmin adı belə çox uzun idi. Əslində onun adını qoyardım. Adı çox uzun idi. Nas xanım idi adı. Mənim əslində xanımın nənəsinin adıdır. O da təxminən belə bir qadın idi. Biraz bilgim vardı o barədə. Filmə ad verəndə o Peyğəmbər Əsəm deyir ki, uşaqlara ad verəndə gözəl adlar seçin. Mən sonra gördüm ki, nə qədər düzgün seçilib. Baxmayaraq ki, mənim yaxın adamlarım əksəriyyəti nə lazımdır, nabat nədir filan. Amma mən festivalda gördüm ki, nabat necə səslənir. Hamı nabat nabatını. Çox da qəşəng, çox da gözəl belə tələffüz edirdilər. Mənim çox xoşuma gəlirdi əslində. Və mənası da var da. İndi nabat nə deməkdir filan, həyat verən deməkdir filan və bizim filmə də uyğun gəlir. Hə, mən bizim analara, əslində mən öz analarımıza həsr eləmək istədim bu filmi. O anaya ki, ana ki həyat vermək üçün də. Amma biz onun müharibə eləyəndə, biz kişilər vuruşmaq istəyəndə ananın əgər övladını əlinə alırıqsa, onun bütün həyatını, ümidini, nə üçün yaşadığını əlinə alırıq. Yəni ideyası olmur ananın. Nə üçün yaşasın? Nabatda da belədir. Nabat oğlunu itirib şəhid olubdu. Əri İskəndərlə, İskəndərə hər gün olmayan şeyləri danışır. Filan kəsin nişanı kənd boşalır ha. Amma bu ər ki döşək xəstəsidir. O hər gün gəlir ki, iki gündən bir südü satır ki, gəlir evə, şəkər alır, un alır filan və gəlir ərdə soruşur ki, orada nə var, nə yox? Bu meşəbəy ailəsidir də.
Bu meşənin içində yaşayırlar
onlar. Meşə deyil, kənddən kənardır, 2-3 kilometr kənardadır bu. Aydın. Amma pəncərədən baxanda kənd görsənir. Və belə qurulub da bu. Kişi də xəstə olduğunda hər gün soruşur ki, orada nə var, nə yox da, belə deyək, böyük torpaqda. Qadın da hər dəfə uydurmalar eləyir ki, o getdin filan kəsin nişanı idi, filan kəs sənə salam verir. Heç biri yoxdur bunun. Artıq kənd gedir. Çünki gecələr atırlar. Və bir gün nabat gəlir, görür ki, kənd yoxdur. Və gəlir yenə danışır ki, hər şey yaxşıdır filan. Kişi dedi ki,
olacaq.
Hə, yəni ki, onu heç olmasa yaşatsın. O da öləndən sonra nabatın yeganə ümidi olur kənd. Çünki əri öləndə deyir ki, qurdun kisəsini eşidir. Deyir ki, necə bu qurd getməyib də, müharibədə adətən heyvanlar qaçır. Deyir ki, işığı artıq elə, qaranlıq yerə qurd quş yığılar. Bu qadına, nabata ideya verir ki, kənddə lampaları yandırsın. Əslində, nabatın elədiyi iş, yəni o nabat o kənddə işıqları yandırır, ölməkdən qurtarır kəndi, kəndi, torpağı, vətəni, belə deyir. Amma nabat onu gedib kənddə lampa yandırmanı heç bir qəhrəmanlıq saymır özü üçün. Saysa da düz olmaz. Nabat üçün adi bir iş sayır ki, mən bunu eləməliyəm. Ən azından pəncərəsindən baxanda gör ki, kəndin işığı yanır da. Nabat bununla yaşayır. Kəndə həyat verməklə özü yaşamağa başlayır. Amma o ümid haçan qurtarır, nöyt başlayır qurtarmağa kənddə. Deməli düşmən tərəf düşünür ki, kənd getməyib, yenə atəş açır. Bizim tərəf düşünür ki, çünki kənd çıxıb axı. Düşünür ki, düşmən girib ora artıq. Nabat da bir ay 40 gün elə bil ki, bu kəndi saxlayır. Bizim əskərlər gələnə qədər saxlayır. Təhvil verəndən sonra nabat gedir həyatdan. Yəni nabatın kəndi saxlamağı onun özü üçün adi bir kəndini, evini qorumaqdır. Amma biraz yuxarıdan baxsaq, biraz böyük baxsaq görür ki, bu əslində həyat verməkdir, dünyanı yaşatmaq, təbiəti yaşatmaq. İndi maralısı nədir ki, jurnalistlərin əksəriyyəti çox gözəl oxumuşlar filmi. Ki deyirlər anamızı gördük, dünyanı gördük biz bu filmdə
kimi. Hə,
bu mənə çox xoşuma gəlirdi. Və sizə göndərdim məqalə müəllifi də Amerikalıdır. O mənə deyir ki, mənim tükürəm biz oldu. Mən bir film başlayanda yadımdadır. Bir də sonu qutaranda. Çünki mən tam onun içindeydim deyir. Mən deyim ki, sən 100% qarşım var şərqliyinə. Yəni mən gördüm ki, onlar...
İnsan çox... hər yerdə insan.
Hə, mən bayaqları onu dedim ki, yəni xromosomların sayı hələ eynidirsə və adamlar o təməl mövzular var da, temalar var da. Onlar hər yerdə eynidir də. Anadır, nə bilim, sevgidir filan. Bunlar hamısı eynidir də. Vətəndir. Bu hiss hamı da var və Nabat əslində sülhə çağıran filmdir. Nabat əslində həyata çağıran filmdir. Nə bilim, dünyada nə yaxşı şey varsa, ana nə verə bilər övladına, o haqdadır Nabat filmi. Mənim çox xoşuma gələn odur ki, adamlar, bax, xaricilər də, o jurnalistlər, kritiklər, bax, bunu qeyd edirdilər ki, Nabat filmindən sonra adam yaşamaq istəyir. Bax, merak ki, Nabat sonda ölür, amma film bütün...
Niyə ölür Nabat?
Biz vermirik ölür, amma əslində mənim üçün Nabat qutarır da, yəni belə deyək.
Kəndi xilas eləyir, kəndi qutarır.
Missiyası qutarır və Nabat gedir. Nabatın gedməyini biz ölüm kimi verməmiş, ya yenə də həyat kimi vermiş. Sadəcə filmə baxmaq lazım, biz başqa cür çəkmişik onu, əgər görsəz.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 71-ci Venisiya Film Festivalına dəvət alan Azərbaycan filminə, rejissor Elçin Musaoğlunun Nabat filminə həsr olunub. Verilişin bələdçisi də elə rejissorun özüdür.
Elçin bəy, filmin çəkilişləri necə getdi? Bir də bilmək istəyirdim, Nabat roluna niyə xarici aktrisa dəvət elədiniz?
Düzü, valla, bizdə mən aktrisa görmədim. Onu oynayacaq aktrisa görmədim.
Maraqlıdır.
Hə, görmədim. Yəni, bizdə istedadlı, çox az istedadlı aktrisalar var. Çox az sayda. Artıq mən görürüm ki, heç aktyor da seçmək olmur.
Yəni, doğru
çox
mu?
Bərbatdır vəziyyət. Mən
adətən işlə... fəxr eləyirlər aktyor məktəbi ilə.
Bilirəm. Yox, bizdə heç bir məktəbdən, indiki məktəbdən söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, o yoxdur. Yoxdur. Mən bunu tam dəqiqliyinə deyirəm. Yaxşı aktyorlar var. Az sayıda dəqiq var. Çox yaxşı aktyorlarımız və aktrisalarımız var. Amma çox deyil. Mən qonşu ölkələrə baxıram hərdən ki, onlarda nə qədərdir. Çünki gedirəm, gəlirəm də Gürcüstana gedirəm, teatrlarına gedirəm. Mənim sinema aləmində dostlarım çoxdur. Mən hətta görürəm ki, başqa ölkələrdən gəlib orada aktyor, aktrisa seçirlər. Bu mə qəribə gəlir. Təbii mentalitetin də böyük rolu var burada. Ailə məsələləri falanları, bunda əleyinə heç gedə bilməz. Mən heç nə deyəmirəm, amma say baxımından belədir. Siz təsəvvür edin ki, bu gün götürürsünüz 70 yaşlı bir kişi çəkin. Neçə dənə aktyorumuz var? Yoxdur. Qadın axtarın. Mən 70 yaşlı aktrisa axtarırdım. Yoxdur. Bir aktrisa vardı, adını demirəm. Gəlin deyək, oğlum, mən ora çıxamıram, mənim təzyiqim var, mən ölərəm. Filmə çəkilirdi o qədər. Tamam dedim, yaxşı. Bir aktrisa o qədər yaşı yoxdur. Fikirləşdim ki, qrim eləyərik. O istəmədi. Ondan sonra mən aktrisanı axtardım Özbəkistanda, Tacikistanda dostlarıma dedim, şəkillər göndərdilər. Sonra Türkiyə. Məlahət Abbasova var aktrisa. Türkiyədə mənim yaxın dostumdur. Mən ondan xahiş elədim. Deyir, gəl mən sənin üçün kasting təşkil eləyim. Getdim, sağ olsun, Məlahətin də yaxşı hörməti var orada. Bir məkanda gəldilər, ayrı-ayrı vaxtlar vermişdik. Yalnız bir aktrisa xoşuma gəldi onların içində. Yıldız Kültür bu serialda oynayıb Karadayda. İnsan kimi də çox xoşuma gəldi. Qadın çox belə sağlam idi, yaşı da 70 neçəsə. O da sinopsis oxuyan kimi dedi ki, mən bunu oynamalıyam hökmən. Dedim, buyuruz, fikrim var düzü. Amma müqavilələri var. Türkiyədə mən başa düşürəm ki, də aktyor aktrisa dalca getməyə dəyməz. Orada bir az üzdə olan aktyor aktrisa artıq 2-3 il müqavilələri var. Heç getməyə dəyməz. Nəysə, sonra belə vəziyyət olanda filmin operatoru Rəhim Bəşərat dedi ki, bizdə belə bir məşhur aktrisa var. Dedim, adını de mənə, Notamed Arya. Yaxşı, Google-da baxdım, 52 yaşı var bunun. Dedim, kişi bunun 52 yaşı var, cavan qız oxşayır bu. Deyir, yox, sən onu tanımırsan. Nəysə, bu mənə sakitcə film göndərdi bir dənə ki, buna bax. Yılanə filmi, mənim 40 yaşında çəkilib bu filmə, 60 yaşlı qadın oynayıb. Hə, filmi görəndən sonra dedim ki, hə, budur, 100% budur. Həm də bilirsiniz necədir, yaxşı aktrisa ola bilər, karizmatik bir adam lazımdır, obrazla. İnsan özü karizmatik olmalı idi, bilirsiniz. Özü alov olmalıdır, o saçmalıydı. Baxmayaraq ki, çox sakit adam oynayacaq. Çünki mənim ona qarşı müəyyən tələblərim var idi da. Mən o potensialı görmədim bir iki aktrisalar. Hansı ki, o yaşda bizdə də aktrisalar vardı, onları dəvət edə bilərdim. Amma mən o işığı görmədim də. Ola bilər həyat tərzi filan, bütün bunların hamısı təsir eləyir, çətinliklər.
Yəni, aktrisa... formada deyillər.
Deyillər.
Deyillər.
Bilirsiniz, bu məsələdir. Bu, dəqiq dediniz, formada deyillər. İndi təbii, o aktrisa çox məşhurdur İranda. Nəinki İranda. Mən Venisə gedəndə gördüm, hər yerdə məşhurdur. Hamı tanıyır onu. Bir neçə xarici dil bilir və UNESCO-nun səfiridir, xoşməramlı səfirlərindəndir.
Farsdır özü.
Hə, İranlıdır. Hı-hı. Və nə bilim də hamı da çox istəyirlər bunu. Buna Şərqin Meryl Streep-i deyirlər. İranda bir dənədir də belə deyək. Türkiyədə məsələn mən beləsini tanımıram. Mənim fikrimcə Şərqdə yeganə belə çox xarizmatik, çox belə enerjili, çox nə bilim. Bu artıq Allah vergisidir. Mən düşünmürəm bunu nə iləsə eləmək olur. Düzdür, onun imkanları böyüdü, pulludu filandı. O orada varlar, aktrisalar başqaları da var, amma bunu kimisin mən görmədim düzü. Nəysə biz ssenari göndərdi ona. O vuruldu ssenariyə. Dedi ki, görüşək. Mən getdim onu təzən gördüm dedim, Allah, bu çox cavan. Yəni arıq, incə, nəsə dedilər, darıxma. Yaxşı dizayner var, qrim dizayner var. İtaliyada təhsil alıb falan. Hələ o öz qrimyordu, onu da dəvət elədi. Çox kömək oldu. Yəni o qırışlar falanlar. Mən Qarabağ qadınlarının şəkillərini götürmüşdüm qaçqınların albomunu. Onlara göndərmişdim. Çox maraqlıdı. Mən 71-ci səhifədə olan bir qadını seçmişdim. Aktrisa da həmin qadını seçmişdi.
Doğrudanmı?
Mən zəng elədi ki, sən hansı qadın nəzərdə tutursan? Dedim, sən səhifəni de mənə. Dedi, həftədə 71 dedim, hə. Dedi, həmin də onu seçmişdim. O artıq başa düşdü ki, biz nə çəkmək istəyirik filan və mən birinci gün çəkilişdə gördüm, dedim ki, orada hiss eləyəcəm dəqiq. Onu görən kimi dedim ki, şükür sən ilahi. Mən ən azından istədim. Çünki filmin 40-cı dəqiqəsindən sonra 1 saat 5 dəqiqə, ümumiyyətlə söz yoxdur filmdə, bilirsiniz nə deməkdi bu? Tamaşaçını 1 saat 5 dəqiqə heç bir emosiya vermədən, heç bir ağlamaq zad olmadan ancaq təsvir və aktrisa saxlamalı idi. Ona görə mənə bir dənə od alov lazım idi. Deyə bildiyim, adi adam o rol oynaya bilməyəcəkdi. Adi adam nabat ola bilməz. Dil məsələsi necə idi? Deməli, bu qadın cavanlığından dil xoşuna gəlir, öyrənir. Məsələn, fransız dilini sevib öyrənib. İngilis, Azərbaycan dilini sevib uşaqlıqdan. Başlayıb Azərbaycan mahnılarını qulaq asmağa. Atası bunun hərbçi olub, bunlar yaşayırlar Təbriz tərəfdə. Bu deməli Şövkətin mahnılarını oxuyurdu. Bu Şövkət üçün belə də sino gedir belə deyək. Şövkətin mahnılarını oxuyurdu, sözlərini deyirdi. Mən çox mahnı bilirəm, amma bu cür dəqiqliklə bilmirəm. O bizimkilər mübahisə yox, belədir sözləri. Doğrudan qulaq asdı gör. Bu dəqiqdir. Sevdiyi Hüseyn Adiyev, Rəşid, ancaq da klassiklər. Dedik, yaxşı bu dil məsələsidir. Mən də səsi canlı yazıram. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, səsi dublə eləməz ayıbdır indi. O hissləri ki, o ürək döyüntüsü var, ona canlı mikrofon verir. Dublaj olmaz sinemada. İndi. Dedim ki, sən ümumiyyətlə farsça danışmayasın. Danışarsan bizim qrupun uşaqları ilə, danışarsan kənd cəmaatı ilə. Qısa müddətdən sonra bu kənd cəmaatı ilə oldu. Dağ kəndi. Bir gün burada qonaqdı, bir gün orada. Dedim, ancaq
danış.
Biz çəkdik Lahıcdan yuxarıda, 8 kilometr dağlarda, həftə Siyop kəndi var. 7 dəyərman kənd. Orda. Kənd vaxtı ilə çox gözəl kənd olub, adamlar çox yaşayır. 320 təsərrüfat olub falan. İndi cəmi 15 evdə adam yaşayır. Bu bir tərəfdən narahat edir məni ki, adamlar gedir falan. Digər tərəfdən film çox xeyri var. Nə qədər az adam olsa səs o qədər az olur. Həm də ki cənnət kimi bir güşədə 360 dərəcə kameranı fırlat, nə Azercelin, nə Narselin antenasına rast gəlməyəcəksən. Onlar çünki hər yerə qoyublar. Yəni məfkəşən sabah film çəkmək istəsən, bir dənə normal yer yoxdur ki, sən gedəsən orada nəsə çəkəsən. Yəni hər yerə mıxlayıblar antenlərini. Nəysə, belə. Sonra canında var da getdi şey İrana. Mən dedim ki, mənim müəllim lazım. Mən də orada universitetdən bir Azərbaycanlı var.
Müəllim istəyir.
Sən nəcar, hə? Ki Azərbaycan dilini, bizim türkçəni. Müəllimi tutduq. O da sağ olsun da ona çox kömək elədi. Məsələn, bax belə. Biraz ləhcə var, təbii ləhcə var. Mən düz heç dəyişmək istəmirdim. Yəni onun orijinallığını saxlamaq istəyirdim. Sonra gördüm ki, kino yazarları falanları, hətta mən biri vardı, Ayun xanım yazmışdı ki, xahiş eləm dəyişməyin, çünki çox gözəl oturub da səsdə. Ləhcə hiss olunur, təbii biraz hiss olunur, başqa cür ola da bilməz. Ümumiyyətlə filmin 4 səhifə sözü var. Söz yoxdur axı, 5-6 dənə söz deyir. Şükür ki, bunu da keçdik də, heç nə demədilər. Hə, aktrisanın oyunu ikinci gün getmişdik zala baxmağa ki, zala adamlar necə gəlir. Getdik, nəsə oturduq. Zal görürük doldu, cəmaət sakit baxır. Festivalın da belə bir xüsusiyyəti var da. Adam xoşuna gəlməsə çox demonstrativ qalxır, nümayişkənlər qalxır ayağa və zal tərkəliyir. Ya da yatır xoruldayır zalda. Bu A kateqoriya, B kateqoriya fərq eləmir. Avropada belədir. Maraqlısı nədir ki, bizim nə birinci gün göstərdiyimiz gün bir adam çıxmadı zaldan. Mənim çox maraqlı gəldi. Və adamlar həmişə maraqlıdır ki, düşəcəklərmi həmin o atmosferə, enerji. Nəysə sonra yolda çıxdıq ki, gələk. Bir qadın dayanmadan ağlaya-ağlaya gedir, yandırdı qızı da sakitləşdirir bunu. Ürəyim ağrıdı. Ki, aktrisə deyirəm ki, Fatma, sakitləşdirdi onu da. Ki, mən nə deyim ona ki? Demə heç nə, deyirəm ki, hər şey yaxşıdır. Mən buradayam, sağ-sağdım. Gəldi onun qabağında dayandı ki, mən buradayam, hər şey yaxşı. Aha, siz falan. O çox maraqlı bir səhnə idi. Qadın dayandı, bunu qucaqladı. Nə maraqlı idi hər halda.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı 71-ci Venisiya Film Festivalına dəvət alan Azərbaycan filminə, rejissor Elçi Musaoğlunun Nabat filminə həsr olunub. Verilişin bələdçisi də elə rejissorun özüdür.
Çəkilişlər normal getdi, yəni. Problemlər.
Yox, normal heç nə olmur. Normal heç nə olmur. Çətinliklə getdi, amma şükür ki, getdi. Yəni, biz necədir? Ekip həmişə, ekip qrupda çox vacibdir ki, bir dənə ürək olsun hamının. Eksalda heç nə alınmayacaq. Əgər orada kimsə axşam yatanda rejissoru söhüb yatacaqsa, o inanın ki, filmə təsir edir. Mən həmişə o bir dağa gedəndə, döyüşə gedəndə, tanıdığım adamları aparıram adət. O adamlar ki, məni tanıyırlar, bilirlər mən kiməm, mən bilirəm onlar kimdir və kimin gücü nə qədədir, kimdən nə qədər tələb eləmir. Mən o adamların işləməyi sevirəm. Köhnə adamlarını. Həmişə deyirəm ki, Napoleon həmişə əvvəlki döyüşlərdə o ki, seçilmiş dostlarını ön sıralara verirdi ki, qaçmasınlar da. Yəni onlar arxeyn idi. Mən deyirəm sizə arxeynəm də. Ona görə mən həmişə bu ekip məsələsinə çox diqqətli yanaşıram. Və sənin sevgini, sənin yanaşmanı onlar görəndən sonra, onlara sirayət eləyəndən sonra işlər yaxşı gedir. Amma asan təbii ki, heç nə olmur. Hə, bizdə də asan olmadı, amma biz non-stop 47 gün işlədik, dayanmadan. Və çox maraqlısı nədir ki, biz noyabrın 27-si qutardıq dağda. Kənd cəmaatı gəldi ki, bizdə oktyabrın 15-i qar yağar. Bu möcüzələrdən biri bu idi. Mən dedim ki, mən hər gün dua eləyirəm ki, yağmasın da. Mən yazığım, çünki mən qar mənə lazım deyil indi. Doğrudan da biz deməli 47-ci gün çəkilişi çəkdik günorta. Maşınlara oturduq, tərpəndik. Tərpəndə gördüm ki, qara buludlar gəlir də. Axşam Bakıya çatan kimi zəng elədim. Nəriman var orada bir çox yaxşı adamdır kənd adamı. Ey müəllim, qar gəldi, necə gəldi?
Sanki sizi gözləyirmiş.
Hə, biz tərpənək o gəlsin. Bax çox qəribə bir şeydir. Bax tufan oldu, külək oldu, yağış yağdı, amma qar düşmədi. Çünki mən dedim ki, qar yağsa biz batdıq da. Aktrisa da getməlidir. Tamaşası vardı onun da, Kuraj ana bıraxdı. Onu saxlatdırmışdı filmə görə də. Hər gün gəlir ki, Elçin falan deyirəm, yox, dünya da dağla, hətta İran hökuməti məni məhkəməyə verə. Mən səni buraxmayacağam ki, filmi qurtarmayana qədər. Sən məni yarımçıq qoyamazsın.
Yəni lazım olan pulu verə bildinizmi? Xarici aktrisa tutmusunuz Elçin bəy?
Onun qiyməti çox bahadır.
Çox bahadır yəni.
Çox bahadır. Mən gedib danışmağa gedəndə mənə qiymətli də gözləm kəlləmə çıxdı.
Kasat bir şeylən.
Bizdə bu pula film çəkirlər. Mən dedim bunu verə bilmərəm. Yəni ona de ki, mən çox istəyirəm o çəkilsin. Yəni belə deyildi. İndi rəqəm deməyəcəm amma qiyməti sonunda mən dedim də. Mən özüm də başa düşdüm çox ayıb bir qiymətdir amma yəni belə deyildi. Azərbaycan çox böyük puldur. Onun üçün heç nə idi. Çünki o çox bahalı aktrisadır belə deyək. İndi təsəvvür edin də bu adam bir dənə maksimum 2 dənə filmə çəkilir və salam odur ki, əgər xoşuna gəlirsə. Və orada çox tanımış ictimai xadimdir bu qadın. Məni bir dəfə apardı o kanser olan uşaqların xəstəxanasına. Bunun çox böyük yardımı var səndim ora. Deməli bu yazılı yazdılar orada ki, mesela Muhtemed Arya gelecek, foto çektirecek. Mesela orada elan verirler ki, Fatime Muhtemed Arya bugün gelecek bu hastahaneye. Demeli bu varlı adamlar, hamısı yığışırlar, gelirler oraya ki, bundan şekil çektirecekler. Ve orada ihane verirler. Sonra yadımda bir defa dedi ki, Nike'ın yansının dükkanı açılırdı.
Meşhur firmaların birinin.
Davet edilirler bu hanımı ki, gelsin gol çeksin topun üstüne, geyimin üstüne. Bunlar satırlar, hemen pullar keçir xəstə uşaqlar üçün. O bu işlərlə məşğul oldu. Bax, mən çox xoşuma gəldi və hər qan vermə, özü birinci qan verir. Məsələn, qəzetlərdə çap olunur ki, gələcək Fatimə Muhtəmədəriyə qan verməyə. Bilirsən, cavanlar gəlir. Çünki mən ona bir dəfə getdim, bu mikrofonda ki, başladılar çıxırmağa. Bunlar hücum çəkdilər buna, qucaqlamaq, nə bilim, yox.
Yəni, ulduzdu.
Of.
Öz ölkəsində.
Yüksək səfiyyədə. Və mən sizə deyim ki, mən Venizdə gördüm ki, nəyin öz ölkəsində. Festivalın direktoru deməli Alberto Barbera-da. Bunlar elə bir kərə 20 ilin ya 30 ilin dostudurlar da. Mən görürüm onların münasibətini. Bir də bu qadın tez-tez festivallarda jürinin üzvüdür. Ayrı-ayrı festivallarda jürinin üzvüdür. Netbak'ın sədrlərindən biridir. Şərq ölkələri sinemasının təyin elədiyi mükafatdır. Mən də almışam onu 40-cı qapıya görə.
Aha.
Baba Qazaxıstanda. O da həmin o qrupun üzvlərindən biridir və tez-tez festivallardadır. Yəni belə deyildi, Arial böyük tanışlıq Arial.
Dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə getdiniz, Venisiyaya.
Bir sizi təəccübləndirəcəm o dünyanın möcüzəli gözəl şəhərlərindən birinə. Deməli, indi orada 4-5 metr su qalxıb da bilirsiniz, şəhəri su basır. Bir çox evlər artıq qəzalı vəziyyətdədir, adamları köçürdüblər. Və qəribə istidə çox iyilənir, belə mən çox qoxu, qəribə qoxu var. Və indi maraqlısı nədir ki, gəldik Venisdə, bizə pizzanı bilirsiniz kimlər təklif edirdi? Çinlilər. Deməli, oradakı dükanları da alıblar bu çinlilər. O pizzanı da çinlilər pişirir. Nə bilim, çox qəribə bir şey atmosferi oldu. Dedim, Venisdə gələsən, Galdonin teatr vardı, orada bilirsin, onun adına teatr var. Deyim ki, burada da çinlilər, kişi, dükkan, çantalar tikiblər, rahat üstünə yazıblar Versace, 30 euroya. Lan, bax, bəlkə iki dükkan o tərəfdə Versace özüdür, məsəl üçün 500 manatı da, 500 euroya da, həmən şey. Və çinlilərə bu qədər azadlıq verilib. Təbii, mən orada yemədim, dedim, gedək mənə pizzanı italyan verməlidir. Mən Venizdə də çinlidən şey yiyə bilmərəm. Bir də birisi də Venizdə o şüşə, Veniz şüşəsi, Veniz çıraqları çox məşhurdur da. Onlar orada adaların birində onu eləyirlər. Ona görə mən bir-iki xanımlara alanda həmin o Veniz şüşəsindən müxtəlif fiqurlar alırdım ki, Çində istehsal olunmasın. Çünki hər şey Çindən gəlməyə dəhşətə gətirmişdi bu. Nəysə, nə bilmək, dünya artıq çox kiçilib. Çox balacadır. Təbii gözəldir, vaxtı ilə tikiblər, hər şey yaxşıdır, amma hara gedir, bilmək. Dünya özü harasa gedir. Və orada bir şey yazıma düşmüşkən deyim ki, mən orada belə bir ifadə işlətmişdim ki, ya bunu rejissorun qeydlərində təqdim edirlər həmişə. Mən belə bir doğrudan ifadə işlətmişdim ki, mən deyəsəm indi qocalmışam, biraz müdrik olmuşam da və o ifadə ki, anaların ayaqları altındadır.
Cənnət.
Deyirəm ki, əslində bəlkə də dünyanı indi analar idarə etməlidir. Utopik fikirdir təbii, amma ən azından düşündüm ki, bu fikir onu göstərir ki, mən doğrudan gördüm ki, qadınlar çox güclüdür. Bax, çox qəribədir. Mən özüm qatı belə kişi tərəfdarı olmuşam, amma çox maraqlı ki, indi tamam başqa şeylər görürəm. Mən görürəm ki, hətta bizim ölkədə mən görürəm ki, qadınlar nə qədər güclüdür, nəinki kişilər. Nəysə, mən o da həmin o fikir demişim, mən görürəm, ah, qadın şundan sənə çox xoşuna gəldi. Valla, mən bunu demədim ki, kiminsə xoşuna gəlmə, amma mən doğrudan fikirləşdim ki, bu utopik fikirdir. Nizami də nə varsa utopik cəmiyyət yaradırdı. Fikirləşdim ki, analar idarə eləsə də, ən azından ana bu qədər qanı qoymaz qabağınlarda ən azından. Bu qədər dünya bu qədər maraqsız, cılız olmaz. Nabat filmində ən çox deyim bax bu fikirdən gəldi ki, biz neyinirik ümumiyyətlə adamlar?
Belə çıxır, artıq silsilə davam edəcək. Nabatdan sonra Fatmalar yarana bilər, Kəzbanlar yarana bilər, yox.
Yox, məndə bir şey var da, bir otağa bir dəfə girirəm. Bu tema bir dəfə toxunduq, qutardım. Təbii ki, mənimdə hansısa güclü ana və yaxud qadın obrazı olacaq, amma o biri film bu barədə deyil. Belə deyil.
Artıq kontrolları görünür növbəti
filmin. Var, hə. Rejissorun həyatı nədir ki, hələ obrazlar da beynində olan ssenarilərdə fırlanır. Bu şeyə bənzər, lotoda o şarlar fırlanır. Hansınki növbəsi gəlir, tıp çıxır, düşür aşağıya. Ha, bu təxminən elə bir şeydir, amma biri indi biraz nədən sözünü qabağa salmaq istəyir, hiss edirəm ideyalardan biri. Allah kərim də görək. Bizim də işimiz puldan asılı olur adətən. Vaxt, şərait, qismət. Bütün bunlar hamısı faktordur. Və təbii ki, Allahın düşünürəm ki, rizası.
Olub, çox sağ olun.
Sizə uğurlar, təşəkkür edirəm. Mən sizə
təşəkkür edirəm. Sizə də uğurlar.
71-ci Venisiya Film Festivalında göstərilən Nabat filminin izinə düşdük. Verilişə filmin quruluşu rejissoru Elçin Musaoğlu bələdçilik etdi. Veriliş boyunca Nabat filminin musiqisindən yararlandıq. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır.